Πρώτο πρόγραμμα. When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let that old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in place of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came.
Διαβάζω σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και ιστότοπων σήμερα. Αντίπαλος της κυβέρνησης, η καθημερινότητα. Πόσες φορές στη ζωή σας εδώ στην Ελλάδα μας δεν έχετε ακούσει από κυβερνητικά χείλη την φράση αυτή? Και όχι μόνο κυβερνητικά χείλη. Ιδίως όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και επιχειρείτε μια επανεκκίνηση. Ιδίως δε εν όψη και της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Στην Αγία Γραφή υπάρχει η αναφορά σε κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ένας εξαγνισμός, μια συγχώρεση από κάποιο λάθος. Λάθος που αφορά προθέσεις ή ενέργειες ή ακόμα και συνειδητά ψεύδι. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας, rteco.gr. Την Ελλάδα μας που έχει ακόμα ανοιχτές πληγές από τον κατακλυσμό του Ντάνιελ πέρσι στη Θεσσαλία, αλλά και από πολλά άλλα ακόμη. Είναι Τρίτη σήμερα, του Σεπτεμβρίου του 2024, η τρίτη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία, όπως σημειώνει η Deutsche Welle, τα σαρωτικά ποσοστά της ακροδεξιάς AfD στην Θουρυγγία και Σαξονία ταράζουν συθέμελα την κυβέρνηση του Olaf Scholz, ο οποίος μιλά για πικρό αποτέλεσμα, και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναρωτιούνται σήμερα αν θα αντέξει ο καγκελάριος ως το 2025. Πρόσωπο της ημέρας, persona non grata συγκεκριμένα για πολλούς συμπατριώτες του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος για τρίτη μέρα γεύεται τον θυμό και την αποδοκιμασία χιλιάδων συμπολιτών του που δεν κατάφερε να φέρει πίσω τους ομήρους που κρατά η Χαμάς, 6 από τους οποίους η οργάνωση έστειλε πίσω νεκρούς. Ανάρτηση της ημέρας από τον Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων μέτρων ανάλυσης στο Facebook, για την Ελλάδα γράφει και λέει «Είναι η χώρα σε ποδοσφαιρικό γήπεδο πρώτης κατηγορίας και αγώνα ο οποίος μεταδίδεται τηλεοπτικά διαφημίζονται. 1. Ένας φούρνος. 2. Ένα βενζινάδικο. 3. Μια εταιρεία που πουλάει μπανάνες. Και 4. Άπειρες εταιρείες στοιχήματος. Πάμε γερά πατριώτες», καταλήγει το σημείωμα του Στράτου. «333 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου, την επομένη της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν σε 2 εβραϊκούς οικισμούς, όπου είχαν γιορτή, έσφαξαν περίπου 1.200 αμάχους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και υπηρήλικες, και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Από τις έως τώρα επιθέσεις του Ισραήλ, με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από την Χαμάς, τουλάχιστον 80.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί, περίπου 90.000 οι τραυματίες. Τα νεότερα σήμερα από την διαρκή κάλυψη από το CNN International, έχοντας επικρίνει τον Νετανιάχου ότι δεν έπραξε αρκετά για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς, ο πρόεδρος Biden δήλωσε χθες ότι τελικά θα μιλήσω μαζί του. Η Washington είναι γνωστό ότι έχει ενοχληθεί πολύ από την τακτική που ακολουθεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τόσο στο θέμα των ομήρων όπως και για την στόχευση αμάχων στην Παλαιστίνη. Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε ως απεχθή πράξη την ανάρτηση της σημαίας της Χαμάς σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε στη Νέα Υόρκη κατά του πολέμου στην Γάζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, που διοικείται, είπαμε, από τη Χαμάς, περίπου 159.000 μικρά παιδιά έχουν κάνει το εμβόλιο της πολιομελίτιδας από την περασμένη Κυριακή. Και τέλος, η Χαμάς ανάρτησε το βίντεο με το κατακρεουργημένο πτώμα της δολοφονημένης από στελέχη της Ισραηλινής ομήρου Έντεν Γερουσάλμη. Μεγάλες διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Ισραήλ με συνθήματα κατά του Νετανιάχου από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που θεωρούν τον Πρωθυπουργό υπεύθυνο που δεν κατάφερε να φέρει πίσω, όπως λένε, τους ομήρους από το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου. Οι διαδηλωτές του ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί για την επιστροφή όλων των ομήρων. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 923 ημέρες. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από τη βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Η αποτυχία της Μογγολίας να συλλάβει τον Βλάντιμιρ Πούτιν μετά από έντελμα Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέφερε βαρύ πλήγμα στο σύστημα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, δήλωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος έφτασε για συνομιλίες που πιθανόν να επικεντρωθούν σε ένα νέο αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει Ρωσία και Κίνα. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γεωργή Τίκχη, δήλωσε: «Η Μογγολία επέτρεψε σε έναν κατηγορούμενο εγκληματία να αποφύγει τη δικαιοσύνη, μοιράζοντας έτσι την ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου». Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Μογγολία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που ανέλαβε κατά την προσχώρησή της στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης το 2002. Η Human Rights Watch σημείωσε ότι η Μογγολία ήταν μεταξύ 94 χωρών που υπέγραψαν τον Ιούνιο κοινή δήλωση, λέγοντας οι δεσμευόμενοι για την ακλόνητη υποστήριξή τους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η Μογγολία υποδέχτηκε τον Πούτιν με τιμητική φρουρά και δεν έδειξε καμία πρόθεση να συλλάβει τον Ρώσο Πρόεδρο. Οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής προχώρησαν 477 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός της Ουκρανικής επικράτειας τον Αύγουστο, είναι η μεγαλύτερη προέλαση μέσα σε ένα μήνα από τον Οκτώβριο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, που αναλύονται από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Είχε και η Ουκρανία τα δικά της κέρδη στις αρχές Αυγούστου, κερδίζοντας περισσότερα από 1.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας σε 2 εβδομάδες. Ο Πούτιν αναγνώρισε τη Δευτέρα τις δυσκολίες που δημιούργησε η εισβολή στο Κούρσκ της Ουκρανίας, η μεγαλύτερη επίθεση ξένου στρατού στη Ρωσία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις ρωσικές συνοριακές περιοχές. Οι άνθρωποι βιώνουν και υφίστανται σοβαρές δυσκολίες, ειδικά στην περιοχή του Κούρσκ, είπε ο Πούτιν σε μια ομιλία του σε μαθητές σε τηλεοπτική εκδήλωση στην Σιβηρία. Αλλά, πρόσθεσε, ο εχθρός δεν πέτυχε τον κύριο στόχο που έθεσε, που ήταν να σταματήσει την επίθεσή μας στο Ντονμπάς. Αντίθετα, εντείναμε πολύ τις επιθέσεις μας εκεί, κατέληξε ο Ρώσος Πρόεδρος. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα μετά από συνάντηση με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Ντικ Σούφ ότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν πρέπει μόνο να επιτρέψουν την χρήση των όπλων τους για χτυπήματα εντός της Ρωσίας, αλλά και να προμηθεύουν στο Κίεβο ακόμα περισσότερο οπλισμό. Και τέλος, μεγάλος αριθμός παιδιών προσφύγων από την Ουκρανία αναμένεται να αρχίσουν να πηγαίνουν σε πολωνικά σχολεία αυτό το φθινόπωρο για πρώτη φορά. Για πολλούς, η Δευτέρα θα είναι η πρώτη φορά που θα επιστρέψουν στο σχολείο εδώ και χρόνια μετά την κρίση πανδημίας, αλλά και τον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε με τους καλεσμένους μας, ας συστηθούμε εμείς πρώτα εδώ, η ομάδα του Καθρέφτη. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στον ήχο, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στην γραμματιακή υποστήριξη. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Σεπτεμβρίου, με τον Lou Reed, από ένα άλμπουμ του με τίτλο «Lost in the Stars», «Χαμένος στα αστέρια», όπου διάφοροι καλλιτέχνες ερμηνεύουν τραγούδια του μεγάλου γερμανο-αμερικανού συνθέτη Kurt Weill. Και το χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το «September Song», τραγούδι Σεπτεμβρίου, από την Agnes Obel. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 9 και 22 πρώτα λεπτά, Αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Γιάννη Πρετεντέρη. Είναι εκδότης της εφημερίδας «Το Βήμα», αρθρογράφος «Τα Νέα», γράφει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής σήμερα, μακάρι με την ίδια κοφτή και τόσο κέρια γραφή του καθημερινά στην τελευταία σελίδα του καθημερινού φίλου και στη δεύτερη σελίδα, πρώτη και δεύτερη στο Κυριακάτικο. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Χθες ξεκίνησες με γενέθλια, έγραψες, για τα 50 χρόνια.
Σήμερα είναι η μέρα του Πασόκ, τι να κάνουμε.
Ναι.
3 Σεπτέμβρη και του Μακρυγιάννη, αλλά έχει πεθάνει ο Μακρυγιάννη, το Πασόκ που υπάρχει ακόμα.
Το πιο επιτυχημένο, λες, πολιτικό δημιούργημα της μεταπολίτευσης.
Όντως. Mm-hmm. Αν το σκεφτείς, η Νέα Δημοκρατία ήταν μια εκδοχή της ελληνικής κεντροδεξιάς. Λογικό. Εξελίχθηκε, εξυγχρονίστηκε, ο Καραμαλής την άλλαξε, να κάνει ένα πιο φιλελεύθερο κόμμα. Αλλά ήταν μια προϋπάρχουσα κατάσταση που εξελίχθηκε. Οι κομμουνιστές, η αριστερά, το ίδιο περίπου ήταν. Αυτό που είναι πραγματικά αυτοδημιούργητο, αν μπορώ να το πω, ήταν το Πασόκ. Ξεπήδησε μέσα στη μεταπολίτευση, λόγω του Ανδρέα. Προφανώς εντάχθηκε σε μια ευρύτερη παράταξη, όπως είναι η Δημοκρατική Παράταξη στην Ελλάδα. Και άσκησε κυβέρνηση πάρα πολλά χρόνια, 21-23. Το έχω ξεχάσει πόσα χρόνια, πόσες εκλογές κέρδισε. Mm-hmm. Πολύ επιτυχημένο δημιούργημα.
Ναι, το ακούσαμε και στο τελευταίο συνέδριο του κύκλου του Βενιζέλου, όπου ο Φαναράς παρουσίασε μια μεγάλη έρευνα που επιβεβαιώνει ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων ξεχώρισε το Πασόκ ως το κόμμα που άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στην περίοδο της μεταπολίτευσης, το μεγαλύτερο μέρος της.
Νομίζω δεν το αρνείται κανείς, ούτε και δημοκράτη να ρωτήσεις, κανονικό άνθρωπο ας πούμε, δεν μπορεί να το αρνηθεί, ούτε αριστερό, ούτε κομμουνιστή, ούτε τίποτα. Ήταν ένα δημιούργημα της μεταπολίτευσης και των ανθρώπων που το έφτιαξαν βεβαίως. Mm-hmm. Και αυτό είναι καλό, γιατί δημιούργησε μια δεύτερη. Η άλλη παράταξη υπήρχε. Το Παζό έφτιαξε μια παράταξη. Μάλλον εξυγχρόνησε μια παράταξη, μπορώ να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Και είναι ένα δεύτερο θέμα που το έγραφα χθες και θέλω να επισημάνω, γιατί είναι σημαντικό και για το τωρινό Πασόκ. Το Πασόκ υπήρξε επί πολλές δεκαετίες το φυσικό κόμμα της διακυβέρνησης. Ας θυμάσαι, το έλεγε ο Μπόλτουιν, ο Σάμελ Μπόλτουιν, αυτό το έλεγε για του Τόριδε, το εγγλέζικο συντηρητικό κόμμα, δεκαετία του 30. Έτσι είναι. Κάθε χώρα έχει ένα φυσικό κόμμα διακυβέρνησης. Στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες δεν ήταν η δεξιά, ήταν το Πασόκ.
Mm-hmm. Όντως. Το Πασόκ, το οποίο τώρα οδεύει προς εκλογές για την εκλογή νέου Προέδρου. Τα ποσοστά του αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι χαμηλά, αλλά βρίσκεται μέσα σε ένα τοπίο που του επιτρέπει, νομίζεις Γιάννη, να είναι πιο αισιόδοξο, και λαμβάνω υπόψη μου βεβαίως και την αποσύνθεση, όπως γράφεις στο σημερινό σου σημείωμα, του άλλου χώρου της αριστεράς που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοίταξε, η αριστερά δεν έπαιξε, αν εξαιρέσει τα 5 χρόνια του Τσίπρα με τα μνημόνια και αυτά, δεν έπαιξε ποτέ ρόλο, πρώτο ρόλο στην ελληνική πολιτική. Πάντα η ελληνική πολιτική ήταν των δύο άλλων πολιτικών χώρων. Αριστερά ήταν, έκανε διαδηλώσεις, αυξήσεις, τέτοια πράγματα. Το Πασόκ πρέπει δυστυχώς γι' αυτό ή ευτυχώς ταυτόχρονος να επανεφευρεθεί. Δεν μπορεί το 2024 να πολιτεύεσαι με τη λογική ενός κόμματος του 1974. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Ιδίως όταν έχουν συμβεί πολλά, έχουν περάσει πολλά, έχουν αλλάξει όλοι. Έχουμε αλλάξει όλοι. Ούτε εμείς είμαστε όπως ήμασταν τότε. Η Ελλάδα έχει αλλάξει. Το Πασόκ έχει αλλάξει. Τα κόμματα έχουν αλλάξει. Πρέπει λοιπόν το Πασόκ. Ωραία, καλά κάνει και ψάχνει για αρχηγό. Θα βρει κάποιον, υποθέτω, ή κάποια. Θα μπει. Κυρίως πρέπει να εφεύρει ξανά τον εαυτό του. Τι θέλει να είναι. Η σοσιαλδημοκρατία, την οποία επικαλείται ο Ανδρουλάκης και ορθώς, γιατί εκεί ανήκει στον ευρύτερο χώρο το Πασόκ, πήρε 7% στις εκλογές της Γερμανίας. 7%, 7 και 9.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ποσοστά Βελόπουλου.
Ναι.
Δεν θέλει το Πασόκ αυτό προφανώς.
Μιας και αναφέρεσαι τώρα στα ποσοστά του Βελόπουλου και άλλων κομμάτων, χθες είχαμε εδώ στην κουβέντα μας στο πρώτο τον Ανδρέα Δρυμιώτη, τον πολιτικό αναλυτή και σχολιαστή. Ναι. Μας έλεγε ότι είναι υπέρ της αύξησης του ποσοστού του 3% που απαιτείται για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή και να πάει στο 5% ή με 6%, όπως είναι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει, θα σχηματίζονται πιο ισχυρές κυβερνητικές συνεργασίες και θα μειωθεί σημαντικά και ο κίνδυνος χαβαλεδοποίησης της πολιτικής. Ναι. Συμφωνείς με αυτό?
Κοίτα, είναι μια άποψη του Ανδρέα που δεν την απορρίπτω, τη συζητάω, να το πω έτσι. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι είναι απλώς ένα θέμα ποσοστού μικρότερου. Μπορεί να το κάνουμε πέντε. Δεν αλλάζει και τίποτα δραματικά, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα είχε μπει η ζωή Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ή κάποιο τέτοιο. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα συγχώνευση των κομμάτων. Εγώ πάντα στο εκλογικό σύστημα με ενδιαφέρει το πάνω περισσότερο από το κάτω. Εκεί δηλαδή θα έπρεπε ενδεχομένως το μπόνους του πρώτου κόμματος να είναι ισχυρότερο ή να πάμε σε άλλο τύπο εκλογικό σύστημα. Αλλά δεν θα πάμε σε άλλο τύπο. Το κουβεντιάζουμε 50 χρόνια. Αυτό είναι το εκλογικό μας σύστημα. Αυτό θα έχουμε. Άντε να βάλουμε το 3, να το κάνουμε 5, και άντε να βγαίνει πλειοψηφία αντί για 38 που βγαίνει τώρα με 36. Δεν νομίζω θα αλλάξει ριζικά. Και δεν μπορεί και να αλλάξει ριζικά. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα, εγώ πιστεύω. Δεν είναι πραγματικά εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν χώροι που δεν μπορούν να μπουν σε μια λογική συνύπαρξη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Είναι θέμα κουλτούρας, δηλαδή πολιτικής κουλτούρας και παιδείας προφανώς.
Για να κλείσουμε με το κυβερνών κόμμα. Όταν μια παράταξη προτάσει, Γιάννη, ως άμεση προτεραιότητα του, και νομίζω ότι το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό, την καθημερινότητα που μεταξύ μας, θα ήθελα πολύ κάποιος να μου εξηγήσει τι είναι η καθημερινότητα, όπως την εννοούν.
Ναι.
Είναι το γάλα στο ράφι, είναι η ντομάτα, είναι μείωση φόρων, δεν ξέρω τι είναι. Εσύ τι καταλαβαίνεις, με αυτό καταλαβαίνεις ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη στροφή η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά δεν έχει αντίπαλο?
Κοίτα, η κυβέρνηση δύσκολη, ξεδύσκολη, είναι έκτο χρόνο στην εξουσία. Δεν είναι λίγο.
Mm-hmm.
Είναι, για τη δημοκρατία μας είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Ένα αυτό. Δεύτερον, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, η κυβέρνηση κακά τα ψέματα δεν έχει αντίπαλο.
Mm-hmm.
Αλλά το ότι δεν έχει αντίπαλο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει τόπος να κυβερνηθεί και όλα αυτά τα πράγματα. Η κυβέρνηση δυστυχώς, το γράφω από την Κυριακή, το έγραψα νομίζω, αλλά το πιστεύω ειλικρινά, δεν έχει αφήγημα. Ήρθε με ένα αφήγημα της κανονικότητας, μια χαρά τα πήγε την πρώτη τετραετία. Μετά ήρθε ο COVID, να αντιμετωπίζει το COVID, πολύ καλό. Μετά ο Ερντογάν, να φύγει ο Ερντογάν, πάει και αυτό. Τώρα δεν έχει αφήγημα. Αυτά τα περί καθημερινότητας είναι για μένα λύσεις αμηχανίας και αβεβαιότητας. Δεν ξέρεις τι να πεις και λες η καθημερινότητα. Ποια είναι η καθημερινότητα? Λοιπόν, άρα πρέπει η κυβέρνηση να επινοήσει, αν δεν έχει στο μυαλό της, ένα αφήγημα. Να εξηγήσει δηλαδή στον κόσμο με μία λέξη τι κάνει. Τι κάνει και τι θέλει να κάνει και πώς μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, ναι, είδα χθες ότι πενευόντουσαν που ξαναφτιάξανε το ιατρικό κέντρο του Παλάμα. Μπράβο τους. Εγώ δεν είμαι εναντίον. Μακάρι να τα φτιάξουμε όλα τα ιατρικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά τώρα αυτό είναι το θέμα. Είναι και αυτό. Όμως πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό αφήγημα κάθε κυβέρνησης. Θυμίζω πάω πίσω, ο Καραμαλής κυβέρνησε επειδή θέλει να κάνει εκεί δημοκρατισμό. Ο Ανδρέας Πανδρέου μας είπε αλλαγή. Ο Ζημής μας είπε εξυγχρονισμό. Ο Κυριάκος μας είπε κανονικότητα. Μπράβο. Παρακάτω.
Μένει μετέωρο το ερώτημα.
Ακριβώς.
Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Χρήστο. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα και καλό φθινόπωρο.
Και εγώ επίσης. Καλημέρα. Γιάννης Πρετεντέρης, εκδότης της εφημερίδας Το Βήμα και αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, έγραψε για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας σήμερα. Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Μη φύγετε. Και με το υπέροχο αυτό κομμάτι «Απιάνο», η υπόσχεση λέγεται, είναι από την κινηματογραφική ταινία «The Piano», η μουσική είναι του Michael Nyman. θα περάσουμε έτσι ήρεμα και ωραία στον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Χρήστος Χωμενίδης, συγγραφέας, αρθρογραφεί επίσης τα νέα στο Capital.gr και στο TheTalk.gr. Έχει καιρό να τα πούμε και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα σήμερα η ματιά του στο πολιτικό πεδίο του τόπου, με πολλές ανακατατάξεις, αβεβαιότητες και με πολίτες να εμφανίζονται είτε απαθείς, ταυτόχρονα όμως σε ένα βαθμό και αρκετά απογοητευμένοι. Χρήστο μου, καλημέρα, ευχαριστώ
καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα, ονόματα, τι κάνεις, πώς είσαι?
Καλά, εσύ?
Καλό φθινόπωρο.
Επίσης, Χρήστο. Έχεις γράψει ένα καταπληκτικό κομμάτι στο Capital, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, για πες μου τη γνώμη σου για το πολιτικό τοπίο καταρχάς.
Νομίζω ότι το πρόβλημα της πολιτικής επικαιρότητας είναι ότι καλύπτεται εν πωλής από ειδήσεις οι οποίες δεν είναι πολιτικές. Δηλαδή, ούτε οι ίντριγκες οι εσωκομματικές στη μία ή στην άλλη, ή στο ένα ή στο άλλο κόμμα, είναι καθαρή πολιτική. Ούτε οι πόζες τις οποίες παίρνει ο οποιοσδήποτε ηγείται εντός ή εκτός εισαγωγικών αποτελούν πολιτική. Πολιτική είναι τα αληθινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία και τα αληθινά προτάγματα τα οποία πρέπει να τεθούν από τους ταγούς της, εν πάση περιπτώσει, σε μια γλώσσα του συγκεκριμένου.
Mm-hmm.
Έκανα και έναν ορισμό. Λοιπόν, και νομίζω ότι η κοινωνία είναι, τα προβλήματα αυτονούνε και υπάρχουν βασικά ζητήματα και τα προτάγματα σπανίζουν. Θέλω να πω ποια είναι τα προβλήματα, έτσι. Mm-hmm. Τα προβλήματα είναι, νομίζω, αυτό το έχω ξαναπεί, ίσως και μαζί το έχουμε πει, ότι είναι η πρώτη φορά ιστορικά, από όσο εγώ θυμάμαι και από όσο έχω διαβάσει, που τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την Ελλάδα είναι τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο, τουλάχιστον τον δυτικό κόσμο. Δηλαδή έχουμε κατά κάποιο τρόπο βρεθεί στην ίδια βάρκα, πάντα ήμασταν, αλλά τώρα το έχουμε καταλάβει, με άλλες χώρες, με την Ήπειρό μας κτλ. Τι εννοώ? Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό, για λόγους που θα σας εξηγούσαν οι επιστήμονες, είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, μολονότι δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, είμαστε σε ελάχιστο βαθμό υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή. Ανήκουμε στις χώρες που θα τις πλήξει περισσότερο και συντομότερα, έτσι. Mm-hmm. Το έχουμε δει αυτό, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, τα mega fires, ο περσινός Ντάνιελ κτλ. Είναι απότοκα της αλλαγής. Αυτός ο φοβερός Ιούλιος και ο μισός Αύγουστος που ζήσαμε, δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Αν ισχύει η πρόβλεψη ότι σε μερικά χρόνια, λίγα δηλαδή, σε 10 χρόνια πιθανόν υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρω εγώ, οι θερμοκρασίες που θα αντιμετωπίζουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να είναι άνω των 50, όπως καταλαβαίνεις, το τουριστικό όνειρο της Ελλάδας θα πάει στα βράχια. Αν ερημοποιηθεί η χώρα, ποιος θα έρχεται εδώ πέρα να κάνει διακοπές? Ή η σεζόν θα είναι από το Φλεβάρι μέχρι τον Ιούνιο και μετά ενδεχομένως από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο. Λογικά ακούγοντας θα πλέω.
Πολύ.
Λοιπόν, το άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι η τεχνολογική επανάσταση, η οποία φυσικά είναι κάτι εξαιρετικά, πώς το λένε, ευπρόσδεκτο, αλλά θα έχει ως συνέπεια να καταργηθούν πάρα πολλά επαγγέλματα. Mm-hmm. Αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε διαβάσει εδώ και χρόνια. Αρχίζουμε και τα βλέπουμε. Το κλασικό παράδειγμα είναι η κατάργηση του επαγγέλματος ταμεία του σούπερ μάρκετ, έτσι.
Ναι.
Με τα αυτόματα ταμεία. Και ρωτώ εγώ, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν αυτό το άχαρο, αν θέλεις, διεκπαιρεωτικό επάγγελμα που δεν πληρώνεται καλά, οι ταμείες, και είναι κυρίως γυναικείο, νομίζω αποκλειστικά γυναικείο, οι ταμείες σούπερ μάρκετ, όταν δεν θα είναι χρήσιμες, τι θα κάνουνε? Θα διοχετευτούν κάπου? Mm-hmm. Θα ζουν επιδόματα? Τι?
Μάλιστα. Έρχεσαι και στην απορία μου, ερώτηση. Ναι. Τι καταλαβαίνεις εσύ με τον όρο καθημερινότητα, που είναι και στους περισσότερους τίτλους που βλέπω σήμερα, ότι θα ασχοληθεί η κυβέρνηση με την καθημερινότητα του πολίτη. Εννοούνε κατά 80% το σούπερ μάρκετ?
Εννοούν το πώς θα τα βγάζει όλος πέρα κάθε μέρα οικονομικά, Φαντάζομαι, και εγώ θα έβαζα, θα ενέταζα την καθημερινότητα και τις μη μετρήσιμες εύκολα, ας πούμε, ή άμεσα οικονομικά εκδηλώσεις, περιπίν το κυκλοφοριακό ή την επιβάρυνση, την περιβαλλοντολογική, τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Τώρα,
αυτή είναι η καθημερινότητα.
Στην άμεση πολιτική, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πες μου τι βλέπεις, για να παίξω και λίγο με τον τίτλο της εκπομπής.
Βρέχτε μου, δεν είμαι. Εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχα ποτέ καμία σχέση. Ας πούμε, τους αντιπολιτεύτηκα, πώς το λένε, σκληρά κατά τη διάρκεια της περίοδου 10 με 16, 15 πες, γιατί τότε και αυτοί προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη, μετά το δημοψήφισμα. Οι άνθρωποι, τι να πω τώρα, ρε παιδί μου, τι να πω, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς.
Μάλιστα. Στο εξαιρετικό βρήκα το κομμάτι που έγραψες στο Capital με τίτλο «Τσέπη μου γεμάτη να είσαι και κανέναν μη φοβάσαι». Και εκεί ξεκινάς με δύο πολύ διαφημισμένους γάμους του καλοκαιριού, της Μαράια Ρίτσιλμπρίγκερ με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Κασελάκη με τον Τάιλερ.
Ναι. Από ό,τι κατάλαβα δεν είναι γάμοι.
Το δεύτερο σίγουρα δεν είναι γάμο, είναι πώς το λένε, ανανέωση όρκων ήταν το δεύτερο.
Ναι. Και ο πρώτος είναι, λέει, κάνανε ένα υβρίδιο ορθοδόξου και καθολικού γάμου. Τέλος πάντων, έχει σημασία αυτό. Αυτό το οποίο λέω στο άρθρο, εκεί που καταλήγω μάλλον, είναι ότι, και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω η αριστερά...
Πολλοί το κατέκριναν και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι βγαίνει μια μιζέρια από την συνεχή κατάκριση. Έκαναν αυτό που ήθελαν να κάνουν.
Καλά κάνανε, και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν το κάνανε. Δηλαδή καλέσανε τους ανθρώπους που θέλανε και δεν δώσανε τη δημοσιότητα που θα μπορούσαν. Mm-hmm. Δηλαδή τους είπαν να αφήσουν τα κινητά τους, να δεν προσφέρανε οπτικοακουστικό υλικό, ας πούμε. Δεν μπορεί να πεις ότι οργανώσανε ένα σοου προς λαϊκή κατανάλωση. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι στην περίπτωση του Κασελάκη και του Macbeth, του Tyler Macbeth, μάλλον τι προσωποποιεί αυτή η ιστορία. Προσωποποιεί με έναν τρόπο που κατά γνώμη μου είναι, πώς το λένε, ελαφρώς φεδρός, αλλά άστο αυτό. Προσωποποιεί το δικαιωματισμό. Δηλαδή, ο κύριος Κασελάκης έρχεται εδώ πέρα και προσπαθεί να εισαγάγει την αντίληψη ότι η σύγχρονη αριστερά, αυτή η αντίληψη η οποία επικρατεί σε ένα κομμάτι του Δημοκρατικού Κόμματος της Αμερικής, έτσι. Ότι σύγχρονη αριστερά σημαίνει δικαιώματα, woke, ταυτοτικές πολιτικές, gender fluid, έτσι λέγεται.
Ναι, ναι.
Και όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά να χτυπήσουμε το mansplaining, να χτυπήσουμε την πατριαρχία, το σεξισμό και αυτά τα πράγματα. Καλά είναι αυτά, ενδεχομένως, ως έναν βαθμό. Αλλά κατά τη γνώμη μου η παραδοσιακή αριστερά και αυτό το οποίο συγκινεί και αυτό το οποίο προσφέρει αριστερά σε μια κοινωνία έχει να κάνει με τα εισοδήματα των ανθρώπων. Και με τον τρόπο με τον οποίο, με το πορτοφόλι τους, με άλλα λόγια. Δηλαδή εγώ λέω το εξής. Άμα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει το μήνα με την ψυχή στο στόμα, το τελευταίο πράγμα το οποίο σε αφορά είναι η πατριαρχία. Άμα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά ευκατάστατος, και πάλι το τελευταίο πράγμα που σε αφορά είναι η πατριαρχία, διότι έχει η τσέπη σου λεφτά, σε καταπιέζει ο γκόμενός, ο άντρας σου κτλ. Σηκώνω σε θέλει.
Μάλιστα.
Όλα ξεκινάνε από εκεί. Το όχημα της ελευθερίας, να το δούμε, ακούγεται κοινικό, αλλά εγώ το πιστεύω απόλυτα, είναι το πορτοφόλι.
Ναι.
Δεν είδα άνθρωπο ο οποίος να έχει γεμάτο το πορτοφόλι του και να δεσμεύεται από τον πουριτανισμό ή από τις προκαταλήψεις κοινωνίας. Μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε πριν από 100 χρόνια. Δεν μιλάμε για τον Όσκαρ Ουάιλντ, ας πούμε, όταν η ομοφυλοφιλία στην Αγγλία ήταν ποινικό αδίκημα. Μιλάμε για σήμερα. Αντιθέτως, ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι ευκατάστατος ως πλούσιος, μπορεί να παντρευτεί άντρα, γυναίκα, ό,τι θέλει. Κάτι ανάμεσα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να παντρευτεί ούτε τον εαυτό του.
Ένας άνθρωπος που έχει πάρα πάρα πολλά λεφτά και τέτοιος είναι και ο κύριος Κασελάκης. Αυτό βρίσκεται σε αντίφαση με τούτο που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος ηγείται ενός φτωχού λαϊκούς κυκώματος.
Καμία σχέση.
Όχι.
Αυτό θα ήταν, υπήρχαν πάρα πολύ, και ο Λένιν ήταν καλής οικογενείας και ο Μάρξ ζούσε με την οικονομική βοήθεια του Έγγελς, του Φρίντριχ Έγγελς, ο οποίος ήταν βιομήχανος. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το θέμα δηλαδή δεν είναι, δεν λέω εγώ ότι πρέπει να ηγούνται πλού ευτοχοί των κομμάτων της αριστεράς. Λέω ότι πρέπει αυτός ο οποίος ηγείται ενός κόμματος της αριστεράς να έχει ενσυναίσθηση του πώς περνάει ο κόσμος τον οποίο θέλει να εκφράσει. Και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Και βεβαίως αυτό η ενσυναίσθηση, μια λέξη που ήδη ας πούμε είναι την να μπαναλοποιηθεί στην Ελλάδα, να γίνει μπανάλ, αλλά έχει κάποιο νόημα, σημαίνει να μπορεί να μπαίνει στη θέση του άλλου. Και αφορά όλους τους ηγέτες όλων των κομμάτων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εγώ λέω είναι ότι ο πυρήνας της αριστερής και της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής από εδώ και αιώνες έχει να κάνει με τα λεφτά.
Μάλιστα.
Με το μεροκάματο.
Χρήστο
δεν
μου...
βλέπω, συμφωνείς ότι αυτό είναι το υγιές.
Ναι, ναι, απολύτως. Απολύτως. Γράφεις κάτι τώρα? Ξεκίνησες ή είσαι σε αυτή τη φάση, γιατί ξέρω ότι ερευνάς πάρα πολύ.
Έβαλα
εδώ στο τελευταίο σου το ειδίκη, ξόδεψες πόσο καιρό σε δικηγορικά?
Το τελευταίο που έβγαλα είναι ένα βιβλίο με ιστορίες και αμαρτίες, το λέω, που με τίτλο «Ξέρει πάπια που είναι λιμνή». Δεν στο έδωσα τώρα, γιατί συνηθήκαμε σε ένα χώρο που δεν μπορούσα να στο δώσω.
Καλύτερα, γιατί το όρεσα.
Το «Ξέρει πάπια που είναι λιμνή» είναι ένα βιβλίο με ιστορίες, με σπονδυλωτό, ας πούμε. Τώρα τελειώναμε το στόρημα, αλλά επειδή η πάπια πήγε πολύ καλά και έχει και αλωνίζει, ας πούμε, μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι διαβάζουν, θα την αφήσω να βοσκήσει και να φτάσει στη λίμνη και το μυθιστόρημα θα το βγάλω με το νέο έτος.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Καλημέρα, Χρήστο. Χρήστος Χωμενίδης, συγγραφέας, αρθρογραφεί επίσης στα νέα στο Capital.gr και στο thetalk.gr. Εδώ είμαστε στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, σχεδόν 10 παρατέταρτο. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καράτζαλος. Είναι Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Είναι λίγος καιρός τώρα που στο businessfiber.co.uk, ένα site αξιόπιστο είναι αυτό, ανάρτησε έναν πίνακα που δείχνει σε Mbps την μέση ταχύτητα στο ίντερνετ αναχώρα στην Ευρώπη του 2024. Την πιο γρήγορη σύνδεση έχει η Ρουμανία με 232 Mbps. Και την πιο αργή έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα μας, με μόλις 39 Mbps, που πέραν αυτού είναι και ίσως από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη. Τώρα εγώ έκανα ένα ψάξιμο δεύτερο για να διασταυρώσω αυτές τις πληροφορίες και μπήκα χθες το βράδυ στο World Population Review. Είναι ακόμα πιο αξιόπιστο αυτό και δεν διαφέρει πάρα πολύ η διαπίστωσή του όσον αφορά αυτά που ακούσατε πριν από αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Λοιπόν, παρακάλεσα και είμαι ευγνώμων γι' αυτό τον κύριο Καράτζαλο να είναι μαζί μας σήμερα για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει. Καλημέρα σας κύριε Καράτζαλε.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ. Καλημέρα και στους ακροατές. Ελπίζω να με ακούτε καλά και καθαρά.
Σας ακούω, ναι, ναι. Αλήθεια. Ξέρετε, έχουμε ακόμα, αν ακούσει κάποιος εκπομπές στα ραδιόφωνα, όχι μόνο στο δικό μας, μικρή παρένθεση κάνω τώρα, πολλές φορές πέφτουν οι γραμμές, δεν είναι καθαρές οι γραμμές, ακόμα και όταν είχαμε και τον υπουργό μας στο τηλέφωνο μια μέρα, τον κύριο Παπαστεργίου, πάλι υπήρχε πρόβλημα με τις γραμμές. Τι συμβαίνει?
Λοιπόν, αρχικά να πω ότι πράγματι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις μας στις τηλεπικοινωνίες. Συμμερίζομαι τους προβληματισμούς σας, αλλά και τις διαπιστώσεις που υπάρχουν έως ένα βαθμό. Βασική επιδίωξη του Υπουργείου, όπως σας είχε πει και ο Υπουργός, είναι να επιτραχύνουμε ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη των υποδομών, οι οποίες θα επιτρέψουν να έχουμε καλύτερη χωρική γεωγραφική κάλυψη στα δίκτυα, να πιάνουμε λοιπόν σε σημεία που είμαστε, καλύτερη ποιότητα στα δίκτυα, που περιλαμβάνει και την εμπειρία του χρήστη που συζητάμε, αλλά και καλύτερες τιμές, δηλαδή πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Συγγνώμη, επηρεάζει η μορφολογία του εδάφους μας το γεγονός ότι πολλές φορές είναι δύσκολη η λήψη, δεν είναι τόσο καθαρή?
Ναι, δεν είμαστε Ολλανδία να είμαστε φυλάτι να βάζουμε 5 κεροσυστήματα και να καλύπτουμε το 100% της περιοχής. Έχουμε το πολύ ωραίο ανάγλυφο που έχουμε στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει στα σταθερά δικτύα στις οπτικές είναι, ας πούμε, λίγο πιο δύσκολες οδεύσεις, πιο... Οι επενδύσεις που χρειάζονται να κάνουν οι πάροχοι για να έχουμε οπτικές ίνες και στο τελευταίο χωριό είναι μεγαλύτερες. Αντίστοιχα στα κεροσυστήματα πρέπει να είμαστε πιο πυκνοί, οι αναμεταδότες να είναι πιο πυκνοί ώστε να φτάνει το σήμα παντού. Πριν αναφέρω λίγο τι κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο και πού είμαστε, να πω ότι το 2019 ήμασταν στο 7% σε πληθυσμιακή κάλυψη οπτικές ίνες. Τα συμβόλαια στα 100 Mbps, δηλαδή σε υψηλές σταθερές ευρυζωνικές επικοινωνίες, ήταν μόλις το 1%. Οπότε ξεκινήσαμε σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πολύ αργά. Η Ρουμανία που είπατε πήγε κατευθείαν στις οπτικές ίνες στο σπίτι. Εμείς έχουμε χαλκό από τα σημεία, ας πούμε, που καταλήγουν τα backbone, δηλαδή τα δίχτυα που υποστηρίζουν τις τηλεπικοινωνίες, και από εκεί έχουμε χαλκό μέσα στο σπίτι. Οπότε ήμασταν εκεί. Αν τώρα εσείς είπατε δύο πηγές, εγώ να πω άλλη μία που θα σας παρακαλούσα να την εξετάσετε για αυτή. Είναι η Ookla, δηλαδή είναι η εταιρεία που όλοι μας μπαίνουμε για να μετρήσουμε αυτά τα speed test, ας πούμε, τι ταχύτητα έχουμε αυτή τη στιγμή στον σταθερό υπολογιστή μας και στις κινητές συσκευές μας. Εκεί ακριβώς μπορούμε να μετρήσουμε με τι ταχύτητα συνδεόμαστε στο ίντερνετ. Η Ookla αυτή τη στιγμή έχει προφανώς εκατομμύρια μετρήσεις στην Ελλάδα και γεωγραφικά σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και ακόμα και στα χωριά. Εκεί λοιπόν, αν δούμε λίγο το report που προφανώς αναφέρεται και συγκρίνεται με όλες τις χώρες του κόσμου, στη σταθερή σύνδεση, οπτικές ίνες και όχι μόνο, οι ταχύτητες αυξήθηκαν 25% το τελευταίο χρόνο από τα 40 Mbps στα 50.
Αλλά λέτε ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί που πρέπει να είμαστε.
Δεν είμαστε, προφανώς δεν είμαστε. Στόχος μας είναι να έχουμε τουλάχιστον 100 Mbps παντού και ο στόχος της Ευρώπης είναι στο 1 γιγαβιτ.
Τότε, δηλαδή, τότε γιατί οι εταιρείες χρεώνουν υπερτριπλάσια έως και υπερπενταπλάσια από ό,τι ας πούμε στη Ρουμανία, που είναι η ισχυρότερη, έχει ένα από τα καλύτερα δίκτυα. Εδώ επικαλούμε τώρα όσον αφορά το Mbps στην ευρυζωνική σύνδεση. Προσέξτε, σύμφωνα με το World Population Review, η Νορβηγία χρεώνει 0,51 δολάρια. Έτσι, ανά Mbps. Η Ιρλανδία 0,75, Ολλανδία 0,42, 0,30 Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο 0,6, η Κύπρος 0,21, Αυστρία 0,60, η Ελλάδα μας είναι 0,94, υψηλότερη τιμή, με την Τουρκία στο 0,30 και τη Ρουμανία στο 0,06. Γιατί η χρέωση είναι τόσο πολύ μεγάλη στην Ελλάδα?
Έχετε δίκιο, τα παρατηρούμε και εμείς στις τιμές και μάλιστα πολύ στενά στο Υπουργείο. Εκεί είναι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να παρατηρήσετε και μπορώ να μοιραστώ στοιχεία σχετικά ότι αυτές οι χρεώσεις μειώνονται. Μειώνονται και σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακριβώς γιατί προχωράνε οι επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, σύν ότι έχουμε στοχευμένες δράσεις, μπορώ να σας πω.
Οι επενδύσεις σε τι, κύριε Καράτσε?
Οι επενδύσεις σε υποδομές. Όπως είπα, το 19 δεν είχαμε δίχτυα, οπότε όλες οι επενδύσεις κατέληγαν να πληρώνονται και όλες από τα συμβόλαια που είχαμε εμείς σαν πελάτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε στοχευμένα έργα που θα διευκολύνουν πάρα πολύ και θα μειώσουν τις τιμές. Ένα έργο, ας πούμε, που θα 400.000 συνδρομητές θα αποκτήσουν συνδέσεις σε ταχύτητες άνω των 250 Mbps, είναι το Gigabit Voucher που έρχεται. Εσείς το Smart Readiness είναι 120.000 κτίρια, θα αποκτήσουν υπερυψηλές ταχύτητες. Ταυτόχρονα οι εταιρείες παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υποδομές στη χώρα, θα ξεπεράσουν σε επενδύσεις τα 4 δις την επόμενη διετία.
Μάλιστα. Οπότε, εμείς πότε θα δούμε διαφορά ουσιαστική στην ποιότητα των γραμμών, χώρια το θέμα της τιμής?
Να μείνω λίγο στην τιμή και θα σας πω ακριβώς για την ποιότητα. Στην τιμή επίσης έχουμε κι άλλον έναν πάροχο, τη ΔΕΗ, που έχει μπει στις τηλεπικοινωνίες και περνάει οπτικές ίνες εκτεταμένα και με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και έτσι θα είναι άλλος ένας πάροχος χονδρικής που θεωρούμε ότι και αυτό θα φέρει έναν ανταγωνισμό, οπότε θα δούμε και οι ιδιώτες, ας πούμε, και επιχειρήσεις μικρότερες τιμές. Ήδη αυτό φαίνεται και από τα πακέτα. Είτε έχεις τις ίδιες τιμές μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, σαν προσφορά δεδομένων, είτε μειώνονται οι τιμές. Και για την κάλυψη λοιπόν τώρα, θεωρούμε, επειδή έχουμε τους χάρτες από τα επενδυτικά σχέδια και πώς εξαπλώνουν ιδιωτικές είναι στη χώρα μας, το 27 θα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, και ταυτόχρονα, αυτό για τα σταθερά δίχτυα, οπότε θα έχουμε δίχτυα και ταχύτητες που μπορούμε να δουλεύουμε, να βλέπουμε ταινίες, να δουλεύουμε από το σπίτι χωρίς να πέφτουν τα δίχτυα, και στα κινητά, γιατί εκεί έχει τα κυριοσυστήματα. Εκεί πάλι είμαστε στην 31η θέση, εκεί είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με τα σταθερά δίχτυα, και βλέπουμε ότι τα επόμενα 2 χρόνια πάλι θα έχουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις.
Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ, όσον αφορά το σπίτι μας, εδώ στην ΕΡΤ, και αυτό συμβαίνει σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πολλές φορές, όπως κάνουν οι μεγαλύτεροι σταθμοί σε όλο τον κόσμο, γίνεται σύνδεση, τώρα μιλάμε οι δυο μας μαζί, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και σύνδεση μέσω Skype. Έτσι, εκείνο που όσες φορές το δοκιμάσαμε να γίνει εδώ στην Ελλάδα ή να επικοινωνήσουμε από εδώ με κάποιον στο εξωτερικό, ήταν σχεδόν άθλιες οι γραμμές. Οι συνδέσεις ήταν πάρα πολύ φτωχές. Αντίθετα, αν δεις το retour, δηλαδή βγάλουμε κάποιον από το Λονδίνο και εκείνος συνδεθεί με εμάς με Skype, είναι καθαρότερα. Οι τεχνικοί μας εδώ στην ΕΤ λένε ότι δεν έχουμε καλό ίντερνετ. Γενικά λοιπόν, δεν έχουμε.
Το γνωρίζω αυτό γιατί και λόγω της δουλειάς μου μιλάω σχεδόν καθημερινά σε Έλκο με όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Δεν θα διαφωνήσω. Παρόλα αυτά για την ΕΡΤ, νομίζω ότι επειδή έβλεπα λίγο, έχουμε το χάρτη ευζωνικότητας στο broadband παύλα assist.gov.gr που μπορώ να σας περιγράψω ακριβώς τι έχουμε εκεί. Είχα μπει πρόσφατα και είχα δει την Αγία Παρασκευή λίγο τα δίκτυα για τις υποδομές. Νομίζω την ΕΡΤ υπάρχει οπτική είναι αυτή τη στιγμή στα βασικά κτίρια. Δεν ξέρω αν έχει συνδεθεί, φαντάζομαι θα έχει συνδεθεί με οπτικές ίνες. Πάντως, το θέμα των τελικών, είτε του Skype, είτε του Teams, είτε του Zoom κτλ. Έχει να κάνει και με την υποδομή, το πω...
που έχει ο φορέας, αυτός που
φορέα, θέλει. Αλλά ναι. Και την υποδομή των data center και που κοντά... κάνει αυτή η σύνδεση για να γίνει το link. Αλλά αυτό ειδικά για την ΕΡΤ μπορώ να το δω και να σας έχω μια απάντηση σύντομα.
Κύριε Καράτζαλε, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βγήκατε και μας δώσατε αυτές τις εξηγήσεις και εύχομαι να προχωρήσουν αυτά που είπατε ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί. Ελπίζω να μην ήμουν απότομος μαζί σας, αλλά πραγματικά εισπράττουμε από πολύ κόσμο αυτά τα παράπονα. Ίσως χρειαστεί να το κοιτάξουν και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που νομίζω ότι χρεώνουν περισσότερα από όσα πρέπει.
Όχι. Έχετε πολύ δίκιο, είμαστε πάνω στο πρόβλημα, γιατί οι τηλεπικοινωνίες και η συνδεσιμότητα είναι πολύ βασική παράμετρος γενικά για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, έτσι, η ψηφιακή εμπειρία που ζούμε σαν πολίτες όλοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Και εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Θα κλείσουμε με ένα μινουέτο σε Sol Mizuna του Johann Sebastian Bach από το σημειωματάριο της Άννας Μαγκνταλένα Μπαχ, έτσι για να μας πάει στις ειδήσεις και στα υπόλοιπα. Γεια χαρά.